Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Çehiýe Respublikasynyň Praga şäherinde ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halı dürli döwürlerde ýazan 11 jildlik täze kitaplar toplumyny ýaňy ýakyna öz muşdaklary bilen tanyşdyrdy. Häzirki zaman türkmen geňişligini özüge pikirleri şöhrelendirmek tagallalary bilen tanalýan ýazyjy, ýyllaryň tejribesini siňdiren döredijilik işine dürli janrlary, hekayalary, kıssalary, romanlary, oçerkleri, publisistik eserleri, ýatlamalary, ýol ýazgylaryny we beýlekleri girizdi. Mawtumulynyň döredijiligine zeburyň täsiri, türkmen ruh ýaşyklarynyň taryhy, türkmen halkynyň mesken tutan yerleri, ýakyn günnogor we günwatar ýurtlaryna ýazylan ýol ýazgylary, Türkmenistanyň ýakyn taryhyny iz galdyran öňüne barajy syýasy şahslar barada maglumatlar, şeýle-de ýakyn taryhda iz galdyran edebiýat ägirtleri, şolany Berdi Kerbabaýew, Ata Goşudow, Çara Aşyrow, Hydyr Deryaýew, Bekseý Täkow, Gara Seýitliýew, Galiberde Gurbannazar Ezizow, Kerim Gurbannepesow ýaly ýazyjy şahylar barada makalalar girdildi. Şeýle-de çağlar üçin ertekler we kyssalar hem 11 jyl ulu gowrumly eserde özlüniň münasip ornuny tapdyrlar. Dünya türkmenleriniň nowatdaky san täze edebi eserleriniň awtory Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halı bilen söhbetde şögünükdirler. Hudaýberdi, goloýda siziň täze eserleriňiz çapdan çykdy. Okuýjysy köp bolsun, höwri köp bolsun. Siz 11 tomluk kitap bilen ýazyjy hökmünni aýtmak isleýän ähli zatlaryňyzy okuýjylaryňyza ýetirip bildiňizmi? Biz gepleşigiň başyna kitaplaryň käbir temalary barada gurrun etdik. Şu barada özüňizden biraz giňişleýin gurrun berip bilermisiňiz? Umumy gurrun ilki giriş hökmünni.
Her bir döredijy adam öz eserleriniň çap bolmagyny isleýär. Onun halk köpçülüğüne yetmeğini isleye. Mende de şeyler vardı gati ir dövürdün. Üniversiteti kutorman Sovet Edebiyatı jurnalini işledim ben. Şu yerde de ulu yazıcılar bilen tanış oldum, onları görlüm, onları görmek, salamlaşmak nesip etti. Şunun ile birlikte de kut şu dövürlerden benim eserlerim çap olup başladı. Yine şu dövürde kitap çap ettirmek işi en ulu Hüvesin bir in ulu işlerin bir olup duruyordu. Sebebi kitabın çap olmasa onu seni yazıcılar birleşiğine ağdalığa almayadılar. Adam diri vaktinle özünün akıl huşunun kadal vaktinle öz işlerini cemlemeli, şunu etmeli, özü edik etmeli diyen fikire kulluk ediyen ben. Şol esası da men bunu ettim yönü. Benim maksadım bir neme gişrak çap etmekçidi. Şeyle kitabı sonrak. Yani ömrümün ahirine yönü, ömrün ahirinin haçan bolacağı belli değil. Hiç kimde kepil namı yok. Şunun üçünüm vakt yetti diye pasav ediyen şeylerlikte şul hizmetlerimi cimledim.
Dayıda Allah kuvvet versin, Allah uzak yaş versin, uzak ömür versin. Bu kitaplar haçan haysi devurlardı, neyeçe vaktta yazıldı. Siz birader'a gurrun verdiniz. Yani ehlisini bir devurda oturup yazdınız mı? Ya da dürlü devurlarda yılların devamını azazdan yazdınız mı? Şu kitapları yazmağa Näme zatlar ilham berdi? Esas ilham çeşmeleriňiz bar edi, gurrun berseňiz.
Bu kitaba meniň şol ilki döwürden girişen eserlerim, ýagny ilki başlarda çap eden eserlerimden başlap, şuň köp güne çündi ýazan eserlerim girdi. Dürli döwürlerde ýazyldy, dürli döwürlerde ýöne soňra olary işlenildi, başgaça boldy. Sebäbi öň bilişimiz ýaly senzura bardy, öň çäklendirme bardy. Şol çäklendirmeler aradan ayrılandan soň men eserlerimin köpsünü işledim. Ýöne bir ýöre meniň ähli eserim girmedi. Bir näçe belli eser bar, meselem publisistik makalalar döwrüne gowurlypdy, hayır haraba öwrülenine atly publisistik makalam bar edi edebiýatda sunuwat gazetinde gaty uly diskusiýa gurully. Şol makalany we şoňa meňzeş makalalary men bir ýere alyp bilmedim. Sebäbi olur Sovet ruhuna yazılan, Sovet ruhu ile düzülen. Şimdi bugün kugun ol dövür yok, bugün dövür ütködü. Şunun için dövürü layık rağ edip, şu dövürü bolor yali eserleri saylavallım. Yönü arasında has son kugunlarda, şu goloy günlerde yazan eserlerimin var.
Sizin öz tecrübeleriniz kitaptan ehili şöhrelen ya. Şöyle de Türkmen halkının tarihten geleyen tecrübeleri kitabın mazmununun kemale gelmeğine nehili tesir etti. Kitapta Türkmençülük ya da Türkmenlerin kımmatlıkları nehili şöhrelen ya.
Benim öz tecrübem durdunum Ütkodü sebebi yine de şol Sovet döwrüne gelsek, şol döwürlerde bir näçe edebiyatlara gadaganlyk vardı. Bar bolan edebiyatlary da bir asıl nusgasyny boluş düzgününü okumak kıyındı. Mesela Novayi'nin eserlerini alsak, ol sovetleştirilip, yani önündeki şol Allah Teala münacid aydılayan yerler, peygamberlerin sözleri, peygamberlere bolan hormat, şolar yani bir mühim meseleler ön kesilip taşlanýardy. Soňky döwürde şol eserleri asıl nusgasyndan okumak mümkin oldu. Şeýleri Feridettin Attar'ın kitapları. Feridettin Attar, Novayi tarafından in oňa başda duran şahyr hasap edilýär. Şoňlan birlikde Magtymuly da oňa gaty uly hormat goýýar. Gynansa da öňkü döwürde Attar tapyp okumak kyndy. Onuň eserlerini diňe bir telsin ýygynlylaryndan tapmak mümkindi. Häzir ne şol edebiýatlar el ýeterli, şol zatlar, şol maglumatlar men iş tejribemi oňa täsir etdi. Şoňlan birlikde şol türkmençilik meselesindäki yetmeýän zatlar ya da kemter gaýdyan zatlary da indi görmek mümkin. Mesela öň şeýlerek bir çäklendirmeler bardy. Dilwabatda bir milletiň däp desur hakyna aýtmak şol aýdaly öňkü döwürde mesela bir milleti nähilidir bir tanqid edýän maglumat bolsa onu aýtmaly däl diýdiler. Mesela türkmen halky ýalta dip aýdyp bolmaýardy öň. Indi şol maglumatlary aýdyp bolýa türkmenleriň az okuyanlygyny, sowukda bolan ilmi bolan höwesiniň pesdigini inni aýdyp bolýa. Şolar ýaly türkmençilik ýagdaýlary da gowy täsir etdi. Şonuň bilen birlikde eger biz ussatlara seretsek, meselem ýene de Nuwaýa ya da Magtymula seretsek, onu şol dil baýlygy giň. Meselem bir sözü türkü dildäki görnüşde de ulanýarlar ussatlar şon Pars ya da Arap dilinde gelýän görnüşünde de ulanýarlar. Olar özlerini çäklendirme girmendirler. Şol çäklendirmelerden halas bolmagyň zerurdugyny göz ýetirdim. Şoň üçin şu işimde, ýa-ni şu kitap taýýarlanymda ya da täze eserleri ýazanymda şol nukdaýy nazardan uğraldym. Şeýdem türkmençilik meselesini hat şu aralaşmalygyny düşünip başladym.
Şu kitaplar bilen siz belli bir derejede türkmeniň ýakyn taryhyny, türkmen aňynyň, türkmen dünýä garaşynyň ýakyn taryhyny dokumentleşdirýän ýaly duýdyňyzmy? Sebäbi siziň maglumatlaryňyza görä o ýerde siýasatçylar barada, ýakyn taryhdaky siýasatçylar barada, şahyrlar barada, ýakyn taryhdaky ýazyjylar barada, sunugat işgärler barada. Umumyň türkmeniň ýakyn taryhyna, türkmen aňynyň kemale gelmegine goşun öňüne barýan şahsiýetler barada maglumatlar, ýatlamalar bar. Şoň üçin şeýle sorag berýän, şol türkmen dünýä garaşynyň ýakyn taryhyny dokumentleşdirýän ýaly duýdyňyzmy özüňiz?
Elbetde, sebäbi men hakikatdan şeýle, men şolara şahyat boldum. Meselem şol Sowet edebiýaty diýilýän döwre görülýär. 1971-nji ýylda Sowet edebiýaty jurnalyna işe bardym. Şol ýerde de ençeme ýyl işledim. Şol işlen döwrümde Berdi Kerbaýewden başlap Gurban Nazar Eriz we Çenli köp adamlar bilen ýüzbe-ýüz boldum. Olary gördüm, gurrunlaryny dinledim. Hem olaryň eserlerini okudum. İş babatymda öz iş gurupem bilen baglanyşykly. Şonuň üçin hem şolary aýtmak meniň borcum hasap edýän, şolary öz hakygatyma laýyk dokumentleşdirdim. Ýagny öz bilişim ýaly aýdyp berdim. Şonuň bilen birlikde siýasy liderler barada da şeýle siýasy liderler baradaky meniň sözüm Suhan Babaýewden başlanýar. Şol soňky ýyllarda aýratynam Stalinin ölümü, Stalinin şahsiyet kultunun tanqid edilen dövrü, şol in bir çılşırmlı yıllarda Suhan Babaev Respublika yolculuk etti. Men şol adamı gördüm, soňu bilen onu gördüm, tanadım, hem şu arada öz fikrimi aittim. Yine şol bavatta elbette bu dokument, men şayat geçiyen şol adamlara, şolara şayat bolyan, şolorun hizmatını, şolorun eden işlerine şayat bolyan, şol men soňky kitaba yazan söz soňu bar, kitaba yazılan söz soňu. Şol yerde de aýdýan men bir ýerde öz faktlarymy ulanym. Şonuň üçinem islenlik ýerde, meselem kıyamatta men şol adamlar bilen ýüzbe-ýüz bolup biljek. Men şolar barada bir galp zat aýtmadym diýip belledim. Şu bagatda hakykatan bir dokument özün şeýle dokument gaty gerekli zat.
Indi şörde belki Hudaýberde şu kitapda aýdalym meselem şolardan iň özüňde ýakyn hasaplan ýatlamalaryňyz bolsa, men şonu ýazdym diýip şonu gurrun görüpleriňiz. Hem okuwçyda gyzyklama dörer. Qurbana zer Eziz Farada bolsun ýa-da Kerim Urany kim haýsa bolsa da möhüm şahsiýetleriň. Ya hem möhüm bolan şo bir barada şörde gyzyk gurrun berseňiz.
Indi meselem Kerim Urwany pes. Kerim Urwany pes öz döwrüni iň köp okulýan, iň köp diňlenen şahyrdy. Öz okuýjysy babatymna Kerim Urwany pes şahyr döwrüni, tüýs joşýan döwrüni oňa taý geljek adam ýokdy, gaty meşhurdy. Men şol adam bilen 14 ýyl bile işledim. 14 ýyl. Şol ýatlamalar kitabynyň iň agramly bölegini Kerim Urwany pes döwriýe. Men ol şahsyň lirikasyny poemasy eserlerine, tercümelerine, cimriyetçilik arayışlarına, redaktörlük hizmetine, adamkarçilik bağlantındaki derecesine, hatta maşgaladaki oranını çenli belirip şolurum yazdım. Ol katte giyin germalli. Ne hili de olsa, ol Kerim Urwany nefes bolun için, men ona yer kıskanmadım. Ne şonun bilen birlikte, yine de göze eğilmeyen şahirler var, Aydali Halil Kulüyev. Halil Kulüyev ile men gomşurak yaşadım sonku devirde üniversiteti kutorumundan son. Ol ayratin bir tragiki ömrü vardı. Ol depresiya diyalir hazırki devirde medisinada şul ruhu peslik, ruhdun düşmüktük. Şul kesele uçurdu, şul keselenem ol yok oldu. Şunun aynı bilmedi. Misal aysa mesela Şeyh Devletin'e Çaslavsk edip bir sport gimnastikasından dünyanın 3 milyonu bir ayal maşgala var. Gati güçlü, hayran kaldırıcı ayal. Şol çıkış etti. Şol depresiya düşüptür. Olay diye, rak keseli diye, depresiyanın yanında hiç rahat diye de bir rak keseli şeyle yenil diye. Ben şu depresiyadan saplanıp rak keseline uçuranma diye beğeniyen şunu diye özümü katı yenil duyan diye. Yine bir deneştirmiş için de görüyorsunuz mu? Şeyle ağır kesel. Yöne kıyansalım o dövürde şol kesel becerilmeyedi. Onun becerisi yoktu. Yine Halil şunun pidası oldu. Yöne Halil'in hizmeti, Halil'in lirikası, şeyle inçe, şeyle duygur, poeziyası öz münasip bahasını bilmedi. Yine men şol adama şayat oldum. Şunu da men ömrümden razı edip hasap ediyen, şunu ay benim borcumdu, şunu men aittim. Yine şu hizmetlerimi men bir özüm, öz tarafımdan men ayrıca baha eriyen, yani şol kitapta men o bir kitapta bir gowy iş eden bolsam, ol şol meniň ýatlamalarym, adamlar bardy, şaýat bolup geçen faktlarym hasap edýän.
Hudaýberdi aga, biz gepleşigimizde siziň täze eserleriňiz bardaky söhbetdeşigi dowam etdirýäris. 11 jyllyk täze eserleriňiz bardaky gurungdaşygymyzy, gyzykly gurungdaşygymyzy dowam etdirýäris. Şu kitaplarda, hekaýalarda, kyssalarda we romanlarda haýsy lirika gahrymany siziň öz durmuşyňyzda has ýakynyaly duýdyňyz? Menin tek öýüm kitapları satın alıp okap görmedim. Olur nireden alıp targap boljakdygy barada entek gurun ederis gepleşigiň dowamyna ýöne haýsy lirik şahsiýet, lirik gahrman size has ýakyn boldy?
Ol ýerde maňa iň ýakyn gahrman şol ikinji kitabyň başyna Ayazhan Çarlyna Seret diýen bir hekaýa bar. Ayazhan Çarlyna Seret. Şol hekaýadaky gahrman na meniň prototipim diýip bilerin şumy? Başka da bar. Şol ýaly bir meniň häsiýetimi, meniň ömrümi, şeýlesem arzu islegimi gaýtdyran gahrmanlar bar. Ýöne meniň pikirimçe, olar beýle bir möhüm däl, muňa derek meniň arzu edýän adamlarym, ýagny öz pikirimde, idealymda ýaşa diýen adamlarım, kahramanlarım bana has gımmatlı. Mesela nakış poestimdeki otoga obrazı var. Otoganı men aşa govuryan. Ya da burcuk hikayemdeki sadık. Şol bir sade yigit, şopon yigit. Yani onunla sade düşünmek. Sunugatı anmak. Sunugat için bir ömrünü bahş etmek duyguları var. Yine şol eserlerdeki ideal kahramanlar, yani benim hayalimde yaşayan kahramanlar bana öz prototipimden has goloy hem yakın. Şol adamlar belki beni yazıcıdındır deyip fikir ediyen.
Hormatly dinlejiler, siz bu söhbetde şuň dowamyny öňümizdäki gepleşigimizde dinläp bilersiňiz.